Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 3 лютага.
Ці стане Пазняк прадстаўніком беларускага народу ва Украіне? Размова з Андрэем Казакевічам.
Будзе праца весціся з усімі іншымі групамі, якія нейкім чынам могуць уплываць на сітуацыю ў Беларусі.
Александр Кнырович пра тое, як Белшына прафукала мільярд.
Это способ обращения с чужими деньгами. Их не жалко.
Их норовы. Байден бесит ФБР, а Сунак разграбая огромистый страйк.
There is no planet B. There is no planet blah. Blah-blah-blah. Blah-blah-blah.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Нечаканы ход з боку Зянона Пазняка, які разам з Паўлам Усавым і Дмітром Шыгельскім не толькі зладзіў сустрэчы ў бяспечных памяшканнях Львова і Кіева, але і наведаў Бахмут, ускалыхнуў павольнае жыццё беларускага замежнага палітыкуму.
І калі не звяртаць увагі на абмеркаванне плашча Зянона, адсутнасць каскі ў Шчыгельскага ці памер броніка на Усаве, то відавочная цікавасць да падзеі ў самой Украіне і сярод шараговых беларусаў.
Як сёння выглядаюць беларуска-украінскія адносіны і ці можна гаварыць пра Пазняка як пра аб'яднаўчую сілу на фоне ўзмацнення ўнутраных канфліктаў у асяродку дымсіл? Ці сапраўды яго паездка ў Бахмут перафарматавала расстаноўку ў беларускіх дымсілах?
На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера», заснавальнік Міжнароднага кангрэса даследчыкаў Беларусі Андрэй Казакевіч.
Ну, я б не сказаў, што перафарматавала, таму што такога рода крокі, яны, в прынцыпе, абмяркоўваліся ўжо дастаткова даўно, напэўна, недзе з восені 22-го года, так ўжо дакладна. Гэта было відавочна, што, ну, вот... Ёсць ідэя стварыць на базе тых дабравольцаў, ну, ці прынамсі з удзелам тых дабравольцаў, якія вывесілі ў краіне нейкі новы палітычны суб'ект. Ну, і адпаведна пад гэта кансалідаваць вогуле ўсе такія, ну, так будзем называць нацыянальныя ці нацыянальна-дэмакратычныя сілы менавіта вот пад гэтую новае ўтварэнне. Ну, на гэтым фоне, конечно, вот нейкім чынам уключить в гэты процесс Пазняка выглядало достаткова логично. Ну, але зноже, пакуль тяжко сказать, накольки там есть люди, накольки там есть, ну, что называется, capacity, да, для створения некого трывалого политичного субъекта, потому что в этом спектре белорусским политичным апошнія, ну, годов, напэўна, 15, уже на 20, ну, была вельмі істотная фрагментацыя, ніякіх такіх сур'ёзных палітычных праектаў не запускалася.
Увогуле, калі казаць пра вот эту паездку ва Украіну, і можа быць перойдзем да украінска-беларускіх ці беларуска-украінскіх стасункаў і адносінаў. Зусім вось недаўна і вы былі адным з арганізатараў кангрэса беларуска-украінскага, які прайшоў у Кіеве, у Львове, і наколькі я ведаю, рыхтуецца другі ўжо ў Кіеве. Вось гэтая паездка, вот гэтая спроба кансалідаваць сілы ўнутры ва Ўкраіны пра беларускія, яна дапаможа нейкаму паляпшэнню беларуска-украінскіх адносінаў, і як вы ўвогуле іх на сёння бы ацэнілі, гэтыя адносіны, іх узровень?
Ой, ну, адносіны відавочна складаныя. Ясна, што ідзе вайна, беларуская дзяржава падтрымлівае Расію, якая напала на Украіну. Пры гэтым, да, значная частка беларускага грамадства ўжо вельмі даўно, да, не падтрымлівае дзеючую ўладу і спрабуе, ну, тым ліку і палітыку накіраваную там, скажам, на супрацоўніцтва з Расіяй, на інтэграцыю, да, і тут узнікае сур'ёзная, як бы, праблема, дылема, напрыклад, для украінцаў, але, в прынцыпе, больш шырока для еўрапейцаў, там, і для амерыканцаў, от што, як ставіцца там да беларусаў, да, все все-таки лечить всю краину, всю нацию удельниками агрессии, не лечить, как это разводить. Ну и вот у украинской сведомости, вот когда поглядеть на социологичные питания, которые были в 22-м годе, которые задавали питание, как украинцы ставятся до белорусов, то мы так само бачим эту проблему. И ну, вот апошнія з тих, что я ведаю о питанні, оно было у жнівні 22-го года, показало дастаткова такую выразную поляризацію. То есть вот приблизно там полова українців лічила, что ставила до Білоруса становча, і переклис, альбо у цілому становча, ну і приблизно полова там негативна, альбо в значной степени негативно. С одного пункта гледжения, так, белорусы воспринимаются как соудельники агрессии, с другого боку, ну, там, до 60-70% населения ведает и про полк Калиновского, и про рейковых партизанов, то есть ведают, что белорусы не допомагають, да, у тим ліку і військовим чином змагатися в Україні за свою територіальну цілісність і суверенітет. Тому вот весь 20-й год это была такие, ну, разнонакерованные процессы, которые еще не скончились, и покуль что, ну, вот ситуация на находится в таким достатковым складанным и парадоксальным стане. Ну, але мне подается, что вот все-таки в большести и представников академичных колов, ну, с якими я коммуникую, и на политическом уровне, и на уровне громадства, есть разумение того, что, ну, белорусы и Беларусь как краина, ну, прежде всего, конечно, сами белорусы, да, не могут отосемляться с деньгами белорусской улады, потому что, конечно, эта улада свои политики вот, в союзе с Россией и подтримки российской агрессии, она совсем не опирается ни на народную легитимность, ни на громадскую думку, а хоть идет на суперок першому і другому.
Працягваем размову з палітолагам Андреем Казакевичам.
Падчас таких вось сацыялагічных апытанняў, якія праводзіліся ва Украіне, была выказана думка пра неабходнасць супрацы, ну, умоўна скажам, банкавай з беларускай апазіцыяй. Ну вот было выказано, а дзе яна гэтая супраца? Вот вы яе назіралі как бы раней. Ну ездзілі там так некія пасланцы з боку дэмакратычных сілаў ва Украіну. Ну сустракаліся ў лепшым выпадку з некімі там дэпутатамі Верхоўнай Рады, але ўсё, здавалася б, там на ўзроўню вышэй адміністрацыі асоба такіх, ну прынамсі публічных кантактаў такіх не было. Я ўжо нават не апелюю да гэтай вось тэзы, якую любіць казаць, а дзе сустрэча Зеленскага з Ціхановскай? Да нават на іншым узроўні не было. Ці можна казаць, што зараз вось паездка Пазняка, як сказаў Сергей Бульба ў нас в эфіры, гэта прамацаванне Кіевам ці пошук Кіевам таго прадстаўніка беларускай апазіцыі ці той часткі апазіцыі, з якімі яна і будзе весці гэты дыялог?
Ну, не, я вот думаю, что это не столько питание про диалог, кольки про то, как намацать некие механизмы уплыва на белорусскую ситуацию. Да? То есть для Украины это значительно больше зараз актуально, и есть там силы, которые вот спробуют это организовать, именно это про вот, ну, национально-демократичные силы. Так? Потому что полк Калиновского вельми добро спрацовал в этих отношениях. Да? Мы видим, как он просто стал таким мощным триггером для белорусских уладов и раздражняльником, и я думаю, мышлены там реагаваць і там вучэнне праводзіць на гэта ўсё, да, і чыстым там выказвацца там, да, то есть гэта вот, ну, сапраўды ёсць такі вот, скажем, механізм уплыву. Ну і яго некае ўзмацненне па гэтай вот лініі нацыянальна-дэмакратычнай, антырасійскай, яно часткай украінскіх палітыкаў разглядаецца як такое правільны накірунак, да, які дазваляе вот некім чынам уплываць на беларускую сітуацыю. Але я думаю, што пры гэтым будзе праца весціся з усім іншымі групамі, якія хоць нешта некім чынам могуць уплываць на сітуацыю ў Беларусі, ці, скажам, супрацоўваць парады дня украінскі на міжнародным узроўні, ну, спрацы дапамагаць яго прасоўваць і там некім чынам каардынаваць свае такія захады. Ну і мы не можам сказаць, што не было кантактаў там вышэй, скажам, там за вот нізавы ўзровень, і наколькі я ведаю, былі, хаця зноў жа не публічныя в асноўным, як падаецца там.
Ну вось я на гэта і звярнуў увагу. Я таксама ведаю, што нібыта на ўзроўні там адміністрацыі прэзідэнта Зеленскага сустрэчы былі, але чамусьці іх не афішавалі.
Вот. Ну да, ну але зноў жа как бы, ну, афішавалі бы і што, да? Тут же пытанне хутчэй стаіць у тым, які можа быць плён з гэтага супрацоўніцтва, да? Якая можа быць карысць? Ну, скажем там, да, наколькі беларусы могуць дапамагчы Украіне ў барацьбе з дэзінфармацыяй. Да, наколькі беларусы могуць некім чынам, ну, беларуская апазіцыя, да, можа аслабляць уплыў Расіі ўнутры Беларусі, напрыклад, на інфармацыйным узроўні, да? Вот, наколькі беларусы, беларускія апазіцыйныя арганізацыі могуць дапамагаць сваім фармаваннем добраахвотным ва Украіне. Ну і вот агучваць нейкія важныя тэмы для Беларусі, для Украіны на міжнародных пляцоўках. Думаю, што тут пытанне такое вот прагматычна, то есть наколькі можа тут вот атрымацца некая сапраўды эфектыўная і ўзаемавыгоднае, да, супрацоўніцтва. І вакол гэтага, уласна, узаемадзеянне з, вот, з украінцамі, з украінскімі ўладамі, дэмакратычных сілаў і адбываецца ўвесь апошні год.
Гэта быў палітолог Андрэй Казакевіч. Ён паразважаў пра ролю паездкі Пазняка ў Бахмут для беларуска-украінскіх стасункаў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Александр Кнырович пра тое, як Белшына прафукала мільярд.
Это спосаб абращэння з чужымі дзеньгамі. Іх не жалка.
Іх норавы. Байден бесіць ФБР, а Сунак разграбае агромісты страйк.
There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міністры спорту краін Еўропы, а таксама Аўстраліі, Японіі, Паўднёвай Карэі заявяць пра сваё стаўленне да магчымага ўдзелу спартсменаў з Беларусі і Расіі ў Алімпіядзе 2024 года. Сустрэча запланаваная на 10 лютага. Напярэдадні міністры спорту Польшчы, Літвы, Латвіі і Эстоніі агучылі агульную пазіцыю. Яны супраць вяртання спартсменаў краін-агрэсараў на міжнародныя спаборніцтвы. Падобная пазіцыя і ў ЗША. Футбалісты гродзенскага Нёма на другі раз выйгралі перадсезонны турнір «Белазавіц» у Жодзіне. У паядынку за першае месца яны абыгралі «Тарпеды Белаз» 4-3. Футбольны сезон у нашай краіне адкрыецца 25 лютага матчам за суперкубак. Абаронца Роман Юзепчук стаў гульцом маскоўскага «Тарпеда». Дагэтуль 25-гадовы футбаліст за мяжой не гуляў, выступаў за брэсцкія «Дынамы» і «Рух», а таксама за салігорскі «Шахцёр». У хакейным чэмпіянаце Беларусі «Шахцёр» разграміў «Магілёў» 6-0. У салігорцаў стала 71 ачко, яны на другім месцы. На першым гродзенскі «Нёман» 72 ачкі і матч у запасе. Мінская «Дынамо» ў чэмпіянаце КХЛ абыграла магнітагорскі «Металург» 4-2. Па дзве шайбы закінулі Ігар Мартынаў і Нік Мерклі. «Дынамо» з 61 ачком займае сёмае месца ў заходняй канферэнцыі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Прафесіяналы ўпраўленцы зліваюць грошы беларусаў у трубу. У гэтым перакананы прадпрымальнік Александр Кнырович, які прааналізаваў справаздачы бабруйскага завода «Белшына» і на сваім ютуб-канале «Кнырович план» распавядае, як мільярд рублёў вылецеў у трубу.
Давайте паслухаем гэтую гісторыю.
В соответствии с белорусским законодательством, да и законодательством любой другой страны, акционерное общество, которым и является Белшина, обязаны публиковать свою отчетность для для доступа, для того, чтобы любой из акционеров мог залезть, нажать две кнопочки и посмотреть, как там дела у его предприятия. Такую отчетность обязана публиковать и Белшина, однако на сайте имеются отчетность только за 2019 и 2020 год. И вот я их открыл и был слегка удивлен. Угу. Давайте заглянем вместе. Страничек в отчетности много, читать ее трудно, но мы упрощенно взглянем только на два документа. Это отчеты о прибылях и убытках, в случае с Белшиной больше как-то об убытках, чем о прибылях, и баланс. Что такое баланс? Баланс – это срез, сколько денег у нас есть сегодня, сколько у нас есть активов и кому мы должны за это все. Ну, а, собственно, отчет о прибылях и убытках пояснять не надо. Это отчет о том, какую выручку мы получили, куда потратили и сколько у нас, собственно, осталось. Само по себе слово «баланс» – это что-то, имеющее прямое отношение к шинам. Так вот, кажется, на Белшине баланс и в прямом, и в переносном смысле выставить очень трудно. Очень грязные колеса получаются. Итак, смотрим внимательно. Имеем два года, в каждой из которых выручка у нас примерно 700 миллионов рублей. Потом у нас идет себестоимость – это то, сколько мы потратили впрямую на производство продукции. Всякое там сырье, непосредственно зарплата тех рабочих, которые это все вручную там выпиливают и так далее. И в результате получается, что из 700 миллионов выручки в 2020 году у нас 621 миллион – это расходы, и только 79 миллионов – это валовая прибыль. Это еще не прибыль, это просто вот валовая прибыль, которая осталась после того, как мы потратили все, что касается непосредственно производства. А дальше поехали. Коммерческие расходы – 29 миллионов с копеечкой. Общие административные расходы – еще 40 миллионов. Курсовые разницы. Но курсовые разницы возникают тогда, когда у вас, например, задолженность перед кем-то в долларах, а курс белорусского рубля вдруг упал немножко. Ну, бывает так с белорусским рублем, он падает, и тогда, естественно, ваша задолженность в белорусских рублях, она подрастает, это и называется курсовой разницей. Так вот, у нас тут тоже отражены курсовые разницы, потом финансовые расходы, это платежи по разным кредитам, облигациям и так далее, какие-то прочие расходы, и в результате за год мы наработали прибыли, не наработали мы прибыли, наработали мы убытков на 215 миллионов рублей. Внимание, сука, 700 миллионов рублей выручки и 215 миллионов рублей убытка. То есть каждый рубль проданной продукции принес Белшине 30 копеек ущерба. Вот если бы это был ваш бизнес, вы бы как к этому относились? И глядя на отчетность, мы понимаем, что это происходит не первый год. Но, во-первых, у нас есть отчет еще 2019 года. Там тоже минус 75 миллионов. Итого за два года минус 290 миллионов. А во-вторых, у нас есть баланс. И там тоже есть какие-то умопомрачительные цифры. Что у нас написано в балансе? Ну, по правилам, в первой части внеоборотные активы – это то, сколько стоят все здания, сооружения, интеллектуальная собственность Белшины. Тут циферки вполне понятны – 452 миллиона рублей на конец 2020 года. Дальше у нас оборотные активы – это то, что используется в течение года в процессе производственной деятельности. Там могут быть деньги, там могут быть товарно-материальные запасы, сырье и так далее и тому подобного. И этого тоже на 310 почти миллионов рублей. Итого Белшина обладает собственностью на 760 миллионов рублей. Это то, что у нее есть. Кому и что она за это должна? И вот тут начинаются чудеса. Пассивы компании, а там именно и отражены источники тех самых активов, состоят из трех частей. Первое – это краткосрочные обязательства, которые надо отдать в течение года. Второе – долгосрочные, которые надо отдавать, но чуть попозже. И третье – это собственный капитал. Итак, на конец 2020 года краткосрочных обязательств под 300 миллионов заимствований, то есть банковских кредитов на всякие цели. Возможно, это кредиты, например, на выплату зарплаты, возможно, на что-то еще. На 74 миллиона кредиторская задолженность, что, в общем-то, нормально, и на 53 миллиона прочих долгов. А в графе «долгосрочные обязательства» у нас 670 миллионов. Внимание! Ахалай-махалай! Если у компании 760 миллионов активов и 1,090 миллиарда пассивов, то есть обязательств, то разница в 400 с лихером миллионов – это дыра в балансе компании. У компании мало того, что отсутствует собственный капитал, так она еще и залезла в чужие деньги фактически на 400 миллионов рублей. Как же это произошло? Может быть, нам стоит позвать Шерлока Холмса с доктором Ватсоном? Может быть, они нам об этом расскажут? Звать никого не придется, об этом прямо написано в тех же документах. Открываем графу «собственный капитал». А там, как в анализе крови, 540 миллионов рублей был уставной фонд компании, 113 миллионов еще добавили, кто-то еще довнес, я полагаю, что это исполком, государство, министерство или что-нибудь такого рода. И 990 1 миллион накопленный убыток. Миллиард рублей убытков. Это как вообще? Так вот, если бы они это сделали, то я бы понял. Я бы понял, что если бы какой-нибудь плохой человек придумал какую-то сложную схему, за которую постоянно арестовывают белорусских чиновников и директоров госпредприятий, и вынес с завода миллиард рублей, и он где-то остался, вот 400 миллионов долларов по сегодняшнему курсу, а в реальности получилось значительно больше, потому что курсы были разные, если бы кто-то стал богаче на 400 миллионов, это было бы незаконно, но это было бы понятно. В нашем же случае фактически никто ничего не украл, потому что то, за что сажали директорат Белшины, имеет в 100 раз меньшую размерность, чем то, что мы видим в балансе. Это не воровство. Это способ обращения с чужими деньгами. Их не жалко. Поэтому можно год за годом фигачить убытки и рассказывать, что если вы дадите мне еще сотню, другую, третью миллионов, а это видно из баланса, как постоянно нарастали долги перед наверняка Беларусьбанком, наверняка исполкомом, наверняка Минфином. Так вот, если вы мне еще немножко дадите, то буквально завтра я выйду на прибыльную работу. Это смысл работы белорусской управленческой государственной системы.
Гэта быў прадпрымальнік Александр Кнырович, які прааналізаваў справаздачы Белшыны і распавёў, як завод губляе мільярды.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Іх норавы. Байден бесіць ФБР, а Сунак разграбае агромісты страйк.
There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Дачка спявачкі Мадонны Лурдес Леон стала гераіней дня. Усё за таго, што дзяўчыну не пусцілі на паказ Марк Джейкабс. Дачка поп-каралевы забылася правілы тыдня моды і прыехала на паказ роўна да пачатку шоу, пасля чаго засталася на прыступках. Дзяўчына проста не ўлічыла момант складанасці рассадкі, пунктуальнасць дызайнераў, а звычайна дзверы зачыняюцца за 5 хвілін да старту шоу. А таксама прафесіяналізм ахоўнікаў. Сцэна, на якой дачка Мадонны прабіваецца праз фейс-контроль, але терпіць няўдачу, хутка завірусілася ў TikTok і стала падставай для кпінаў карыстальнікаў папулярнай соцсеткі. Прыхільнікі адной з самых высокааплатных мадэляў у свеце Кейт Мос могуць радавацца. Пра зорку рыхтуюцца зняць біяграфічны фільм. Як паведамляюць журналісты Варайці, за праект ужо ўзяўся рэжысёр і сцэнарыст Джеймс Лукас, а сам фільм раскажа пра сяброўства мадэлі з адным з самых популярных брытанскіх мастакоў Люсьеном Фрейдам. Таксама вядома імя актрысы, якая ўвасобіць Мос на экране. Такі гонар выпаў зорцы фільма Тома Форда «Пад покрывам ночы» Элі Бамбер. Гэтую інфармацыю зыходзячая зорка пацвердзіла ў сваім інстаграм. На платформе «Кінапоиск» показали великий трейлер сериала «Король и Шут» амбицийного проекта об одноименном гурте, у створения якого принял удел у темлику Андрей Князь Князев. От традиционного байопика про музыкантов, которые стали довольно популярными у опошний час, сериал отрознивая наявность двух сюжетных линий – реалистичная, якая оповядая об узникнении и становлении короля и шута, и фэнтезийной, у якой герои подорожничают по свете песень гурта. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Джо Байден кідае сакрэтныя дакументы, куды папала. І гэта бесіць ФБР.
Вы можаце сабе ўявіць, каб КДБ прад'яўляла прэтэнзіі Лукашэнку? І мы таксама не можам. Але паверце, у Беларусі са светам больш агульнага, чым вы думаеце.
Гэта штотыднёвы кароткі агляд сусветных навін на Еўрарадыё. Паехалі.
ФБР не падабаецца, як прэзідэнт ЗША Джо Байден абыходзіцца з сакрэтнымі дакументамі. У лістападзе некалькі такіх дакументаў знайшлі ў былым кабінеце Байдэна ва ўніверсітэце Пенсільваніі, яшчэ парачку ў яго прыватным доме, піша BBC. Агентаў ФБР так уразіла гэтая бестурботнасць, што яны прыехалі і ў летні дом Байдена, каб пашукаць сакрэтныя дакументы. На шчасце, там прынамсі іх не знайшлі. Байден, зрэшты, не першы прэзідэнт, які кідае сакрэтныя дакументы там і сям. Летась ФБР праводзіла ператрус у рэзідэнцыі Дональда Трампа ў штаце Флорыда і знайшла там больш за 300 дакументаў пад грыфам «сакрэтна» і «вельмі сакрэтна». Беларусам застаецца здзіўляцца бестурботнасці амерыканскіх прэзідэнтаў. У іх, мабыць, і тэлефон не запаролены, і сеткавы дыск не зашыфраваны, не кажучы ўжо пра двухфактарную аўтэнтыфікацыю. Калі прадстаўнікі кабінета Ціхановскай яшчэ калі-небудзь паедуць у Белы дом, хай перададуць туды якія-небудзь рэкамендацыі па бяспецы. Расійская прапаганда любіць жартаваць пра брытанцаў, што галадаюць і замярзаюць. Што, напэўна, уводзіць расійскую прапаганду ў ступар, дык гэта шматтысячныя забастоўкі, якія дазваляюць сабе брытанцы, калі іх перастае задавальняць праца парламента. Прэм'ер-міністр Рышы Сунак адзначыў 100 дзён на чале дзяржавы, і яго павіншавалі страйкам, найбуйнейшым за 10 гадоў, піша BBC. На страйк выйшлі сотні тысяч брытанцаў, таму што жыць у краіне па праўдзе стала дорага, і чым далей, тым даражэй. МВФ кажа, што Брытанія на гэты момант адзіная краіна з развітай эканомікай, якая перажывае не рост і аднаўленне, а спад. Наўрад ці ў гэтым можна вінаваціць выключна Сунака. Мінулы год Брытанія правяла ў палітычным крызісе. За 2 месяцы парламент адправіў у адстаўку адразу 2 прэм'ераў. Так што краіна дасталася дзейнаму прэм'еру ў, мякка кажучы, нестабільным стане. Але пры ім сітуацыя ў Брытаніі перастала рэзка пагаршацца. Яна пачала пагаршацца плаўна, іранізуюць журналісты BBC. Рэйтынгі ўлады ў Брытаніі сапраўды падаюць, і гэта можа прывесці да канца 13-гадовага кіравання кансерватараў. Наўрад ці памылімся, выказаўшы здагадку, што гэта таксама ўводзіць расійскую прапаганду ў ступар. Штучны інтэлект зноў дапамог чалавеку. Гэтым разам тэхналогія вызначыла, каму належыць невядомая п'еса ў архівах Нацыянальнай бібліятэкі Іспаніі. Штучны інтэлект прыйшоў да высновы, што яе аўтар сам Лопе де Вега. Людзі праверылі за штучным інтэлектам і прыйшлі да той самай высновы, расказвае CNN. Даследчыкі прапанавалі тэхналогіі прааналізаваць больш за 1000 ананімных рукапісаў, якія захоўваюцца ў бібліятэцы. Нейрасетка параўнала гэтыя ананімныя тэксты з творамі 350 пісьменнікаў, чыё аўтарства вядомае дакладна. І так, літаральна па стылі аўтара і па словах, якія ён ужывае больш за ўсё, высветлілі, хто напісаў безназоўную п'есу. Людзі таксама маглі б гэта зрабіць, але на працу пайшлі б гады. Хутка п'есу надрукуюць пад імем Лопе де Вега. Калі вы з тых, хто баіцца штучнага інтэлекту і лічыць, што ён загубіць планету, пераконваць не будзем, але нагадваем, пакуль людзі самі нядрэнна з гэтым спраўляюцца. І пра гэта наступная навіна.
There is no planet B. There is no planet blah. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла.
Грэту Тунберг 4-ты раз вылучылі на Нобелеўскую прэмію міру. Яна вось-вось паб'е рэкорд адвечнага заўсёдніка шорт-ліста Нобелеўкі па літаратуры Харукі Муракамі. Гэтым разам Грэту вылучыла прадстаўніца шведскага парламента Лан Мары Берг, піша выданне VG. Разам з ёй парламентарка вылучыла на прэмію іншую кліматычную актывістку Ванесу Накате з Уганды. Абедзве актывісткі пачалі кліматычную кар'еру з адзіночных пікетаў, толькі адна ў Швецыі, а другая ва Ўгандзе. І натхнілі мільёны далучыцца да іх. Нагадваем, што менавіта Грэта прыдумала акцыю «Пятніцы для будучыні». Яна кожную пятніцу выходзіла да шведскага будынка парламента, заклікаючы звярнуць увагу на кліматычную праблему. А як жа школа? Грэта ж тады была школьніцай. Дык і навошта школа, калі глабальнае пацяпленне загубіць планету, тлумачыла Грэта. Вайна ва Ўкраіне і энергетычны крызіс прымусілі нас забыцца на крызіс кліматычны, бо навошта нам кліматычныя актывісты, калі планету можа згубіць ядерная зброя. Але вось вылучэнне Грэты на Нобелеўку зноў нагадала нам пра тую праблему. Яна нікуды не падзелася. Цэнтральны банк Аўстраліі не будзе выпускаць банкноты з выявай новага брытанскага караля Карла III, піша BBC. На старых 5-доларавых аўстралійскіх банкнотах выяўленая, вядома ж, Лізавета II, і мяняць іх пакуль не плануюць. Але калі заменяць, то новыя будуць прысвечаныя культуры і гісторыі карэнных аўстралійцаў. Гэта рашэнне банка ўхвалілі і лідары аўстралійскіх карэнных супольнасцяў.
Wait, why?
Так, сапраўды, аўстралійскія выбаршчыкі ў 1999 годзе вырашылі, што брытанскі манарх застанецца кіраўніком дзяржавы, але пратэсы дэкаланізацыі ідуць поўным ходам, і вось ужо ў 2021 годзе Аўстралія, напрыклад, афіцыйна змяніла свой нацыянальны гімн. Там прыбралі згадкі пра тое, што краіна маладая і вольная. Бо якая ж яна маладая. І маладая дзяржава Беларусь добра разумее маладую аўстралійскую дзяржаву, чыя карэнныя народы жылі ў Аўстраліі за 65 тысяч гадоў да брытанскай каланізацыі. Будзем працягваць кожную пятніцу трымаць вас у курсе самых важных і, па праўдзе, не вельмі важных сусветных навінаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.